እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ምኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝትዎ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክብራት ሰማዕቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ መደብ ውድዓዊ ሓቂ እዩ። እዚ መደብ እዚ ነካፍለኩም ኣነሳለይ መስሓፍተይ ማህሌት ብምዃኒ ኢና እዚ መደብ እዚ ክነቕርበልኩም። ቅድሚ ናፍቲ መደባት ምእታውና ግን እቲ ነፅንዑ ርእስና ራብዓይ ክፋል ናይቲ ሳርሳይ ርባዕ ትምህርትና ራብዓይ ነፅንዖ ትምህርትና እቲ መዓት ከመይ ከም ዝቐነሰ እቲ መዓት ከ ንምንታይ በርቲዑ ዝብል ኢና ክንዛተ ተርእስቱ ተዋሂቡና ደሎ ግን እቲ መዓት እዩ ድብል እዚ ናይዚ ሎም ርባዕ ነፅንዖ መፅሓፍትና ከዓኒ መፅሓፍ ዘፀኣቲና ክነንብብ ማለት እዩ። ቅድሚናኦም ምእታውና ግን ብፀሎት ክንከፍቶ ኢና ንጸሊ። ዘለኣለማዊ ኣብ ሰማይ ትነበር ሕያዋ ኣቦና ቃልካ ስለ ትምህረና ካብ ሓጢኣት መንገዲ ክነምልጥ ከኣኒ ለይትን ቀትርን ስለ ትኣልና ካብ ክፉኣት መንገዲ ሓራ ክንውፅእ ከኣኒ ብሕታዊ ድኾነ መንገዲካ ሽምካ ስለ ለፋለጥካና ነመስክነካ። በዚ መንገዲ እዚ ከኣኒ የንሕና ዝረኸብናዩ ኣምላኽ ብዙሓት ሰባት ሽምካ ፈሊጦም ክዓርፉ ህድኣት ክስምዖም ጎይታ በቲ ሓደ ወድካ ብሽም የሱስ ንሓተካ እዚ ቦታ እዚ ተረኺብካ ንብዙሓት ሰባት ከተምህሮም ከተቐድሶም ካብቲ ደለዎ መንገዲ ሓራ ክተውፅኦም ንሓተካ። እግዚኣብሔር ብስጋ ተገሊፅና ከይነምህር ኣብዚ ቦታ ዝተረኸብ ኣይትፍልየና ብሓደ ወድካ ብመድሓኒና ብሽም የሱስ ኣሜን። እቲ መዓት ብዝብል ኢና ክነፅንዕ ዝተውሃወና መርሒ ጠቕሰና ዘፀኣት ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 35 እሞ ከምቲ እግዚኣብሔር ብሙሴ ዝበሎ ልቢ ፈርዖን ተረረ ንደቂ እስራኤል ከዓ ኣይሓደጎምን ይብል። ሓደ ሓረስታይ ኣድጉ ንኸንቀሳቕስ ይፅዕር ነይሩ፣ እታ እንስሳ ግና ምንቕ ኣይበለትን። ስለዚ እቲ ሓረስታይ ረጒድ ስላዕ ወሲዱ ቀጥቀጣ መሊሱ ነታ ኣድጊ ኣዘራረባ፣ ንሳ ድማ ድሕሪኡ ምንቅስቓስ ጀመረት። ሓደ ሰብ ነቲ ሓረስታይ ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝገበረ ምስ ሓተቶ እዋን መጀመርታ ኣቓልቦ ክትረክብ ኣለካ ኢሉ መለሰሉ። ሓደ ሰብ ብዛዕባ ጭካነ እንስሳት ዘልዕል ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ንጎኒ ገዲፍና ኣብዚ ብፍላይ ኣብ ትሕዝቶ ምውፃእ ዕብራውያን ካብ ግብፂ ክቐርብ ዘለዎ ነጥቢ ኣሎ። ሙሴ ናይ ምጓዓዝ ትእዛዛት ተዋሂብዎ ሳላች እቲ ኣሚ ዝብል ፍሉጥ ቃላት ኣምላኽ ሒዙ ናብ ፈርዖን ይኸይድ። ትርጉሙ ህዝበይ ይኽድ ሕደጎ ዝብል እዩ። ህዝበይ ይኽድ ሕደጎ ዝብል እዩ። እንተኾነ ግና ፈርዖን ህዝቢ ኣምላኽ ክኸዱ ክለቆም ኣይደለየን። ግብፃውያን እስራኤላውያን ከስዕብሎም ዝኽእሎ ወታደራዊ ስግኣት እኳ እንተነበሮም ፈርዖን ንምንታይ ክስካብ ክንዲ ዝፈቓደኛ ከም ዘይነበረ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ብግልፂ ኣይገልፁን እዮም። ዘፀኣት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 10 ግን ብዓብይኡ ከምቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ባርነት ዝፍፀሙ ብቕልዑ ስነ ቁጠባዊ እዩ ነይሩ። ርካሽ ጉልበት ስለ ዝነበሩ እዞም ባሮት ዝሃብዎ ቁጠባዊ ረብሓታት ክስእን ኣይደለየን። በዚ ከምዚ ኣቓልቦ ንምርካብ ጥራይ ዘይኮነስ ሓሳብ ንምቕያር እውን ገለ ዝእምን ነገር የድልዮ ነበረ። ስለዚ ንኦም ዝገርፎም ዝነበረ እዚ ከምዚ ሓረስታይ ዝመለሶ መልሲ እዩ። መጀመርያ ኣቓልቦ ክረክብ ዝብል ሓሳረ መከራ ነይሩ። ኣብዚ ቅፅል ክፋል ከንዳ ክንርኢን ከለናስ እግዚኣብሔር ኣንጻር ኣማልኽቲ ወይ ድሞ ጣኦታት ይብል እሞ ኣብ መንጎ ኣምላኽ ዕብራውያንን ኣማልኽቲ ግብፅን ዝተገበረ ናይ መጀመርታ ምግጣም እንታይ ትምህርቲ ንረክብ ንኽእል? እስኪ
ብጣዕሚ ዘገርም ታሪክ ኮይኑ ይረኺበዮ። እዚ ቀሊል ትምህርቲ እውን ኣይነበረን። ሕጂ ክንሪኦ ከለና ኣብቲ ታሪክ እንዳበብናዮ ክንከይድ ከለና ብዝሓለፈ ሰሞን ከም ዘፅናዕናዮ ፈርዖን ኣብዩ ኣይሰድድን ኢሉ፣ ግን እቲ ዋና መልእኽቲ እንታይ እዩ ዝብል፣ እቶም ህዝቢ ክወፁ ኣለዎም። ንምንታይ ክወፁ ዘለዎም? ንኣምላኹም መስዋዕት ክገብሩ እዮም። ስለዝኾነ እንታይ ዓይነት ኣምልኾ እዮም ዘቕርቡ ንሳቶም? ኣነ ባዕለይ እኮ ኣምላኽ እየ ኢሉ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ፈርዖን። ፈርዖን ንግብፃውያን ከም ኣምላኽ እዩ ዝቁፀር ነይሩ። ኣብቲ ዙፋኑ ስእልታት ኣለው። ሕጂ ናይ ግብፂ ስእሊ ክንርኢ ከለና ናይ ፈርዖን ዙፋን ላይ ተፃሓፈ ተሰኣለ ናይ ተመን ስእሊ እዩ። እቲ ተመን ኣነ እየ፣ እቲ ኣምላኽ ኣነ እየ። እቲ ተመን ድማ ልዕሊ ኩሎም ተመናት ዝኾነ ያውም ተመን ደሞተራ ዝበሃል ዓይነት ብጣዕሚ ሓያል ዝኾነ ከምኡ ዓይነት ተመን ምልክት ይገብር ነይሩ እሞ ኣነ ኣምላኽ ስለ ዝኾንኩ ብፍፁም ካልእ ኣምላኽ ኣየድልዮም እዩ፣ ኣነ እየ ኣምላኽ። ስለዚ ዝጋጠሙ ዘለው ናይ ሰማይ ኣምላኽን ናይ ምድርን ኣምላኽ ከመይ ገይሮም እዮም መን የሸንፍ? በቃ ሓዲኦም ኣምላኽ ይኹን ወይ ፈርዖን ኣምላኽ ይኹን ወይ እግዚኣብሄር ብሰማይ ዝነብር ኣምላኽ ይኹን እምበር ክልተ ኣማለኽቲ ብፍፁም ብሓንሳእ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም ብፍፁም። ስለዚ ተጋጢሞም ማለት እዩ። መን ከም ዘሸንፍ ድማ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረብ። ፈርዖን ልቡ ኣደንዲኑ፣ ምክንያቱ ኸ ምስ ኣምላኽ ኣምላኽ ምዃኑ ኣፍልጦ ክህብ ኣይደለየ። ኣነ ባዕለይ ኣምላኽ እየ፣ ንምንታይ እየ ካልእ ኣምላኽ ከምልኹ ሰዶም? ካልኣይ ከዓ እቲ ኢኮኖሚ ክሽድመድመዶ ንምንታይ ገይረአ ንኣቶም ሰዲድ መን ክሰርሐለይ? ስለዚ ኣብዚ ዝብል ዘሎ ግብፂ ሓደ ኣምላኽ ጥራይ ኮነ ዘሎ ኣብ ግብፂ ዘሎ ሓደ ፈርዖን ኣምላኽ እዩ። ካልእ ድማ ናይ ፀሓይ ኣምላኽ ኣሎ፣ ናይ እኽሊ ዘብቁል ኣምላኽ ኣሎ፣ ናይ እንስሳ ኣምላኽ ኣሎ፣ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ኣማልኽቲ ኣለዋ። ብተፈላለየ ዝኾኑ ኣማልኽቲ ስለ ዘለው ንኣቶም ኣፍልጦ ይህብ እምበሪ ኣነ ድማ ንኣምላኽ ኣፍልጦ ኣይህብን ኢሉ ይጋጠም ነበረ ማለት እዩ። ንዚ እዩ ናይ መጀመርያ ኣምላኽ ከም ሰደድከ ከመይ ክፈልጥ ይኽእል ምስ በሎ መጀመርያ ኣምላኽ እንታይ እዩ ንሙሴ ኢልዎ፣ በል እዚኣ ዝሓስካያ በትሪ ደርብያ ተመን ክትከውን እያ ኢልዎ። ግን እቲ ተመን ምልክት ዘለዎ ፈርዖን እንዲዩ እቶም ጠንቆልቲ እውን ከም ሙሴ ብቲ በትሪ ምስ ደርበይዎ ተመን ኮይኑ፣ ግን ናይ ሙሴ በትሪ ተፈለየት ነይራ። ታ ተመን ናታቶም ንዓቶም ተመን በሊዓታ ውሒጣቶም። እንቶም ካልኦት ኩሎም ተመናት ብሙሴ በትሪ ተመን ዝኾነት ተዋሒጠ። ስለዚ እቲያ መወዳእታ እንዳርኣዮ ነይረ ነበረ ኣምላኽ። ዋላ ንስኻ ኣነ ልዕሊ ኩሉ ኣማለኽቲ እየ ኢልካ ተሓሰብካውን ከምዚኣ ክውሕጠካ እየ እምበር ልዕለይ ኣይትኸውለን ኢኻ ኢሉ ኣምላኽ እንዳርኣዮ ነበረ። ብጣዕሚ ሰንቢዶም እዮም ንግዚኡ፣ ግን ዋላ ሓንቲ ኣይተመልሰን ልቡ ኣትሪሩ ማለት እዩ። ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣምላኽን ኣብ ምድሪ ናይ ግብፂ ኣማለኽትን ፈርዖንን ግጥም ሒዞ ማለት እዚዩ ትምህርቲ
ናይ ዓለም ኣህዛብ ካብ እግዚኣብሔር ወፃኢ ካልእ ኣምላኽ ተምሊኾም ጉዳይታ እዩ። ሰባትስ ሰማይን ምድሪን ዝፈጠረ ኣምላኽ ኣይስጎዱ እዩ። ዳዊት ከዓ ንዞም ጣዖታት እንታይ ይብሎም? ናይ ኣሕዛብ ኣማልኽትስ ኣጋንንቲ ይብሎም። እና ዝስርሑ እንታይ እዩ ነይሩ? ኣንጻር ኣማልኽትን ጣዖታትን ኣነ ኢ ልምለኽ እንታይ ልዕሊ በረኻ ከይዱ ስግደት ልገብር ላኢለ ይሰግደለ እዩ።
ድማ ኣብ ግብፂ 1500
ጣዖታት ኣለዉ።
ጣዖታት እዮም ሽዑ ግዜ ዝነበሩ 1500
ስግደት ዝደለየ ኣካል እንታይ ልኢ ልወፅእ እዩ። ነቲ 1500 ዘለዎ ኣማልኽቲ ኣነ እየ ዘለኹን ዝህልውን ዝበለ ኣምላኽ ወይ 1500 ዝኾኑ ኣማልኽትና መን ክሰግደሎም እዩ ንኡን ለቀኸ እዩ። ከምዚ ዓይነት ዝኣምሰለ ጉዳይ ኣምልኾን ስግደትን እዩ ነይሩና። ኣምላኽ ግን መንነቱ ድሓበ ኣምላኽ ኣይኮነን። በርግፅ ነቲ 1500 ኣማልኽቲ ደለዎ ፈርዖን ንኡ ዩ ማንነቱ ትነግሮ ደላ ተኸቢብካ ደለኻ ፅባሕ ብዝጠፍእ እዩ እዩ ዘለኹን ዝህልውን እዩ ሓቂ ኢልዎ ትንስኻ ትሰግደሉ ግን ፅባሕ ንጎዘ ይህልው እዩ እዩ ብዙ እውን ይዛረብ እዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕፅል ክፋል ከድና ክንሪኦን ከለና ልቢ ፈርዖን መን ኣትሮሮ ኣብ ዘፃኣት ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 3 ስከይ ከምብወልኩም ኣነ ግና ልቢ ፈርዖን ከትርሮ እየ ልቢ ፈርዖን ግና ተረረ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ድማ ንሙሴን ኣሮንን ኣይሰምዖምን። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ከም ዝበሎ ልቢ ንጉስ ተሪዱ እዩ ነዚ ህዝቢ እዚ ከይሰዶ ከዓ ኣብዩ ኣሎ በሎ። 22 እቶም ኣስማተኛታት ግብፂ ድማ ብሰራዮም ከምኡ ገበሩ ፈርዖን ግና ተረረ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ድማ ንሙሴን ንኣሮንን ኣይሰምዖምን። ዘይምስምዑ ምትራሩ ታእዩ ዝጠቅም ነይሩ በቲ ሽዑ ሰዓት ትዝሰርሖ ስራሕ እቲ እግዚኣብሔር ዝገብሮ ዘሎ ህዝቢ እስራኤል ቫልዩ ክህዎ እዩ። ብክንደይ ከቢድ መሓነቑ ከም ዝተሳገሩ እዞም ህዝቢ እዚኦም በዚ መንገዲ ዝሓሊፎም እዮም ዝህዝቢ እዚ መሬት ዝከርስዎ ዝተባሃለ ኣብ ዝሓለፈ ሳልሳይ ትምህርትና እንታይ ይብል ነይሩ? ብዙሓት ሰባት ክርስትና ክቕበሉ ከለዉ ብሓደ ግዜ ተሳኪዒሎም እንታይ ድበሃል ይመስሎም። ነገር ግን ሽግርን መከራን ክወፅሖም ከሎ ግን ክርስትና ዝተፋለጡ ኣይመስሎምን። ነዚ እዩ ከዓኒ እግዚኣብሔር ምስተፋለጥካዮ በበየናይ መንገዲ ከም ዘሳግረካ ዘይትፈልጦ። ነገር ግን ክትፅበን ከለካ እግዚኣብሔር ይፈልጥ እዩ ክትብልን ከለካ ግን ካብቲ ዝሓለፍካዮ መከራ ብላዕሊ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚካ ዘቕምጦ በረኸት ከም ዝበዝሕ ምርኣይ ምክኣል ከዓ ንፀጋ ኣምላኽ ምዕዛዝ እዩ ዘርእየና።
ኣነ ብዚኣ ሓንቲ ክውስኽ ዝደለኹ እንታይ እዩ? ዝሰናይ ዝኾነ ኣምላኽ ዋላ ልቡ ዘትረረ ፈርኦ እንተኾነ ህዝቢ ግብፂ ንኣምላኽ ክፈልጥዎ ይደሊ ነበረ። በቃ ልቡ ብጣዕሚ ምስቲ ፍጥረቱ እዩ ኣምላኽ ዘሎ። ዋላ እቲ ቃል ኪዳን ምስ ህዝቢ እስራኤል ተኾነ እውን ሓደ እዮም
ብኣምላኽ ኣዕእንቲ ግብፅን እስራኤልን ኣፈላላይ የለን። ኣፈላላይ ዘምፀ እንታይ እዩ? እዚኣቶም ሽም ኣምላኽ ይፈልጡ እዮም። እቲኣቶም ሽም ኣምላኽ ኣይፈልጡን እዮም። ካልኦት ኣማለኽቲ የምልኹ ነይሮም። ግን ኣምላኽ ዓለም ኩሉ ክድሕን ስለ ዝደሊ ኣትሪሩ ንፈርዖን እንታይ ዓይነት ኣምላኽ ምዃኑ ክገልፀሎም፣ ለካ ናይ እስራኤል ኣምላኽ ብጣዕሚ ፍሉይ እዩ፣ ንዕኡ ክንክተል ይግባአና። ፈርዖን ከምኡ ተዝብል ነይሩ ናይ ዘለኣለም ሂወት ምረኸበ ነይሩ። ግን ኣይበለን፣ እስካብ መወዳእታ ኣይበለን። እቲ ቃሉ ክነንብብ ከለና ልቡ ኣይተለወጠን፣ ኣምላኽ ምዃኑ ክገድፍ ኣይደለየን። እምበር እቲ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ግብፃውያን ክፈልጥዎ ምእንቲ ዓለም ብሙሉእ ክፈልጥ ከእንታይ ዓይነት ኣምላኽ ከም ዘሎ መገዲ ከፊትዎ ማለት እዩ።
ተባረኸቲ ስነህዝቢ እስራኤል ጥራሕ ኣይኮነን ነይሩ ዕላሙ እዩ። ኣምላኽ ኣዝዩ ባረኽኪ። ኣብዚ ክፋል እዚ መንነት እግዚኣብሔር ብኸመይ ገይሩ ብኸመይ ምርዳእ ከኣል ብኸመይ ምርራህ ከኣል ሓሳባት ኸታይ ነይሩ ልቢ ፈርዖን ምትራሩ መጀመርያ ላይ ሞገቱ ነበረ። ኣነ እዚ እየ ማንነቱ መጀመርያ ኣብርሃርሁ እዩ ዘለኹ ዝህልው ኢሉ ክነግሮን ከሎ እዚ ከምዚ ዝበሎ ኣምላኽ ኣይፈለጥን ክንፀጋ ክሓዝ እዩ። ፀጉዕ ዝሕዚ ኣምላኽ ግን ኣይኮነን። ፀግዕ ዘትሕዝዩ ንነገስታት ኣምላኽ ግን ተጊሩ ኣምሂሩ ከምዝበል ሓለፍ ዝነበረ ካልኣይ ርባዕ ትምህርትና ንንጉስ ናብ ከደኖ ፆርሲ መጀመርያ ሕልመ ርእይዎ ድሓቂ ኣይፋል ኢልዎ ዳሕራይ እንደገና ለላ ርእይዎ ተርጊሙሉ እዚኣ ምስ በለ እዚ ንጉስ እዚ ብበትሪ እዩ ዝምለስ ኢሉ ናብ እንስሳ ቀይርዎ 7 ዓመት ሰብ ነበረ ናብ እንስሳ ተቐይሩ ሳዕሪ በሊዑ እግዚኣብሔር ማንነቱ ዝንጉስ ነገር ተናጊሩ ዕላምኡ ዝነበረ ኣብዚ ቦታ እዚ ስንኣይ ስገድ ኣነ እየቲ ስልጣን ዝሃብኩኻ ኣነ እዩ ግዜ ዝህበካ ደለኹ ነገስታትን ሓለቕትን ተመራሕትን ብምልኦም እግዚኣብሔር መንነቱ ይነግር ንነገርና ክምበለ ሓልፈ ንዝ ትምህርቲ ዝንመሓዝ እዩ። ሕጂ እውን ንዝፈርኦ ንዝ መንነቱ ይነግረሎ ከምዚ ንጉስ ናብ ከደነፆር መንነቱ ነጊርዎ ኣይሰምዕን ምስ በሎ እንስሳ ከም ዝገበሮ ኣይሰምዕን ኢልዎ ኣብ ዝቕፅል ክፈልና ክንረአና ንጉስ ግብፂ ኣይሰምዕን ኢሉ ዝወፅሖ መከራ እቲ ልቢ ምትራር ናይ ፈርኦን ዕላምኡ ነይርዎ ትዋና ዕላማ ግን ሓደ ነገር ንምስራሕ እዩ። ብካልእ ኣዘራርባ እግዚኣብሔር መዓት ዝለኣኸ ፈርኦን ንክንስሕ ካብ ፀልማት ጉጉይ ሕልና ነፃ ምእንቲ ክወፅእ እዩ። እግዚኣብሔር ኣብ ልቢ ፈርዖን ሓድሽ ክፍኣት ኣይፈጠረን። ኣትረረ ይብል እምበር ሓድሽ ክፍኣት ኣይፈጠረን። ኣብ ክንዲኡ ንፈርዖን ናብ ናይ ገዛእ ርእሱ ሕማቕ ድርኺት ጥራይ እዩ ሕሊፍ ሂብዎ። ብዚ ናይ እግዚኣብሔር ገታኢ ፀጋ ገዲፍዎ፣ በዚ ድማ ናብ ናይ ገዛኢ ርእሱ ክፍኣት ገዲፍዎ። ፈርዖን ብገዛእ ርእሱ ተኣማልኽቲ ተኣጋንንቲ ዝኣዘዞ ስራሕ እዩ ክገብር ጀሚሩ። ንኣምላኽ ወይም ኣንጻሩ ክመረፅ ይኽእል ነይርዎ፣ ንስ ግና ኣንጻር ክኸውን ወሰነ። ካብ ሰማይ ጀሚርና ክስካብ ኣዳም ሄዋንን ኣብ ኤደን ክስካዕ ፈርዖን ኣብ ግብፂ ከምኡውን ንዓና ሎም እውን ኣብ ዘለና ንሃሉ ሂወት ወይ ድማ ሞት እንመርፀሉ ግዜ እዩ። ዘዳግም ምዕራፍ 30 ፍቕድ 18 ተሓሳቢ ነግረና ማለት እዩ። ኣብ ዝቕፅል ክፋል ከይና ክንሪአን ከለና እተን ቀዳሞት ሰለስተ መዓት ይብል እሞ እንታይ እንታይ ተፈፂሙ እስኪ ሓፍተይ ማህሌት?
ኣብዚ ሰለስተ ነገር ተፈፂሙ እዩ። እተን ናይ ሰለስተ መቕሰፍቲ ዘሰለስተ መቕሰፍቲ ክንሪአን ከለና ብጣዕሚ ዘደንቕ እዩ። ናይ መጀመርያ መዓት ናይ መጀመርያ መቕሰፍቲ ግብፃውያን ዓንቶ ክንዝዘራርብ ከለና 1500 ኣማልኽቲ ዘለዎም እዚኣ ኣምላኽ ናይ መጀመርያ ክሃርሞ ዝደለየ ኣምላኽ ናይ ግብፂ ኣምላኽ ሃፒ ትበሃል ሃፒ ይበሃል። እዚ ሃፒ ዝበሃል ኣምላኽ ናይ ናይል ካብ ኢትዮጵያ ተሲኣ ትኸይድ ሩባ ኣላ ናይል ትበሃል ዓባይ ሩባ እያ። ንሳቶም ዘምልኽዎ ንዚ ናይል ዘውሃበና ሃፒ እዩ ኢሎም ንሃፒ ዝበሃል ኣምላኽ እዮም ዘምልኹ ዝነበሩ። ናይል ብጣዕሚ ዝፈትውዎ ናይ ሂወትና ጅማሬ ዝኾነ እዚ ሃፒ እዩ ንዚ ናይል ንዚ ሩባ ዝሃበና ሃፒ እዩ ኢሎም የምልኽዎ ዝነበሩ ኣምላኽ ጋህርሙ ስለ ዝደለየ ነቲ ማይ ናብ ደም ለወጡ። ሃፒ ታሃሪሙ ዋይ እዚ ናይ ሂወት መጀመርያ ዝጀመረ ሃፒ ስክህረም ኢሎም ክስምብዱ ገይርዎም ማለት እዩ። ኣሃ ጠንቆልቲ እስራኤላን መፅኦም በሉ ግበሩ ንስኻትኩም እውን ንስኻትኩም ናይ ሃፒ ኣገልገልቲ ንዲኹም ክበሃሉ ከለዉ ንሳቶምን ናብ ደም ለብይጦም ማለት እዩ። ሕጂ በዓል ፈርዖን እንታይ ኦም ዝሓስቡ ማዕርኢና እንታይ ናታትኩም ኣምላኽ ዝተፈለየ ኣይኮነ ብቻ እዚኣ ደም ለውጥዋ ተባሂላ ድሓር በዓል ሙሴ ጸሎት ገይሮም ተለዊጡ። ግን ኣምላኽ እዚኣ ሃፒ ምስ ሃረመ ኣይገደፎምን። ካልእ ናታቶም ሃፒ ናይ ሂወት ጀማሪ ከይኮነሲ እንቁርባዓት ድማ ወፂኦም ካልአይቲ መቕሰፍቲ እንቁርባዓት ወፂኦም ካብቲ ማይ ሂወት ከይኮነ ዘምፅእ ናታቶም ኣምላኽ እንቁርባዓት እዮም ዘምርት እዩ ዘፈራርሑ እቲ ማይ ዘጭንይዎ እንቁርባዓት ወፂኦም። ስለዚ ሃፒ ይህረም ነይሩ ይህረም ነይሩ ብኣምላኽ። ቶም መቕሰፍቲ ዝኣገልገልቲ ጠንቆልቲ ከዓ ንሳቶምን ከምኡ ገይሮም ማዕርኢና ኢሎም ግብፃውያኑን ፈርዖውን ከምኡ ኢሉ
ሳልሳይ ድማ ኣምላኾም ጊብ ይበሃል። ጊብ ድማ ናይ ምንታይ ኣምላኽ እዩ? ናይ ምድሪ እዚ ምድሪ ንረግፆ ዘለና ምድሪ ዝሃበና ጊብ እዩ። ዋላ ሂወት ሃፒ ተሃበናውን ማይ ተሃበናውን ግን ዛ ናይ ምድሪ ድማ ጊብ እያ ኢሎም ንግብዮም ዘምልኹ ነይሮም። ዳሓር ድማ ታ ሳልሰይቲ መቕሰፍቲ ድማ ናብ ሓመድ እቲ ናይ ምድሪ ሓመድ ናብ ላዕሊ ምስ በተኖ ሙሴ ከምዚ ቁማል ይብሎ እምበሪ ክገልፁ ዘይክእል በቃ ካብ ቁማል እውን ዝበልፁ ብጣዕሚ ዘግርም ነገር ካብ ምድሪ ይወፁ ጀሚሮ ነብሳት ይኾኑ ሞ ነቲ ምድሪ በሊዖሞ በቃ ከም ሓሰኻ መሊኦሞ ንሰብ በሊዖም ንኩሉ በቃ ንምድሪ በቃ ቁማል ኣውፅያ ማለት እዩ። ጊብ ተሃሪሙ እንታይ ይውሓጦም ድሓር ቶም ጠንቆልቲ ከዓ ከምኡ ገይሮ ኖኖ ኣብታ ሳልሰይቲ ግን ጊብ ምስ ተሃረመ ቶም ጠንቆልቲ ንዑስክ ከምኡ ግበሩ ተባሃሉ እዚኣ ኣፃብዕቲ ኣምላኽ እያ ንሕና እዚኣ ክንገብር ኣይንክእልን ኢሉ በቃ ታ ጊብ ትበሃል ኣምላኾም ምስ ተሃረመ ቶም ጠንቆልቲ እውን ክገብሩ ኣይከኣሉን። እንቁርባ ኣውፅኦም እዮም ናብ ደም ለዊጦም እዮም ግን ካብ ሓመድ ግን ቁማል ከውፅኡ ኣይከኣሉን። ድሓር ፈርኦን ፈሪሑ በሉ ፀሎት ክበሩለይ እሞ ክሰደኩም እየ ኢሉ ኣጋጊብዎም ግን ልቡ ኣምላኽ ኣትሪርዎ ስለ ዝነበረ ንሳቶም ክሰዶም ኣይደለየ። ልክዕቲ መቕሰፍቲ ምስ ተፈላለየ እዞም ሰለስተ መቕሰፍቲ ዝወረዱ ናይ ኣምላኽ ግብፅታት ጣኦት ኣምላኻት ይህረሙ ስለ ዝነበሩ እዮም። እቶም ካልኦት ኣማልኽትን ክንሪኦም ኢና ገና እዞም ሰለስተ ተሃሪሞም ማለት እዩ እሞ ኣምላኽ ኣሸኒፉ እዞም ሰለስተ ማለት እዩ።
ኣብ ዝቕፅል ክፋል ከይድና ክንሪኦን ከለና እዚ ፅንፀያትን ጥሪት ፍልሖታትን ይብለና እሞ ኣብ ዘፀኣት ምዕራፍ 8 ፍቕድ 20 እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ከም ዝበሎ ኣንጌልካ ተንስእ ፈርኦን ናብ ማይ እንትወርድ ኣብ ቅድሚኡ ዶ በል ምእንቲ ከገልግለኒ ንህዝበይ ንክኸይድ ስደድ ኢልካ ንገሮ ንህዝበይ እንተዘይሰዲድካ ግና እንሆ ናባኻ ናብ ምዃንንትኻ ናብ ህዝብኻን ናብ ኣባይትኻ ዕስለ ፅንፅያ ኸልቢ ክሰድድ እየ ኣባይቲ ግብፃውያን እታ ዝነብሩላ ምድሪ ከዓ ብስዕለ ፅንፅያን ክመልኣ እየን በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ኣነ እግዚኣብሔር ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከም ዘለኹ ምእንቲ ክትፈልጥ እታ ህዝበይ ዝነብሩላ ምድሪ ጌሴም ክፈልያ እየ ዕስለ ፅንፅያ ዘይብላ እውን ክገብራ እየ ኣብ መንጎ ህዝበይን ህዝብኻን ፍልሊ ክገብር እየ እዚ ምልክት እዚ ፅባሕ ክኸውን እዩ ይብል ኣሎ ድማ በሎ እግዚኣብሔር ከምቲ ዝበሎ ገበረ ናብ ቤት ፈርኦን ናብቲ ኣገልገልቱን ኣብ ኩሉ ሃገር ግብፂ ብብዙሕ ዕስለ ፅንፅያ ወረረ እታ ምድሪ ድማ ብፅንፅያ ተበላሸወት።
እጂ ንስኽ ከም ተዛረብክዮ ብጣዕሚ ዘግርም ትግጥም ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኣብ መንጎ ግብፂ ኣማላኽትን እዩ። ታ ራባዕቲ መቕሰፍቲ ዝወረደት ናይ ሃመማ ከም ሃመማ እዮም ኮይኖም መንያ ተሃሪማ እዚኣ ኬፕሪ እያ ተሃሪማ ፀሓይ ተውፅእ ናይ ፍጥረታት ኣማላኽቲ ዝኾነት ኬፕሪ ተሃሪማ ማለት እዩ። ኣምላኽ ሃሪምዋ ብጣዕሚ ዘግርም እዩ። ንግብፃውያን እንታይ ትርጉም ኣለዎ? ኬፕሪ ኣይታሕውየኩምን እያ ፀሓይ ተውፅእ ተንግሐልኩም ንሳ ተኾነት እውን ኢልኩም ተኣመንኩምዋ ኬፕሪ ኣይተዕወየኩምን እያ ማለት እዩ። ሓሙሻ እዩ ከዓ ኣብ እንስሳት እዩ ቸነፈረ መፅኡ እንስሳት መይቶም ንምንታይ መን ተሃሪሙ? ሄቶር ትርእሳ ናይ ላሕሚ ዝኾነት ታስእላ ማለት እዩ። ካልኣይ ድማ ኣፒስ ትበሃል ድማ ኣፒስ ድማ ናይ ብዕራይ ርእሲ ዘለዎ ንሳቶም ኣማለኽቲ ኣምላኽ ሃሪምዎ ኣፒስ ኣያድሕነኩም ዋላ ሄቶር ኣይተሕወየኩም ኣነኤ ኣምላኽ ልዕሊ እንሰሳኹም ኣነኤ ዋኖኦም ኣነኤ ዝፈጠርክዎም ኣነኤ ሂበኩም እምበሪ ሄቶር ኣይሃበትኩም ዋላ ድማ ኤፒሳ ኣይሃበትኩም ኢሉ ይዛረቦም ነይሩ ኣምላኽ ግን ኣይሰምዑዎን። ሻድሸይቲ ኣይሲስ ትበሃል ኣምላኽ ኣላቶም ንሳ ድማ ኣይሲስ ከዓ እንታይ እያ? ናይ መድሃኒት ኣምላኽ እያ። ክሓሙ ከለዉ ተሕውየና ኣይሲስ እያ ኢሎም እዮም ዝዓዝቡ ነይሮም ዘምልኽዎ ኣምላኽ ማለት እዩ። ግን ሻድሻይ መቕሰፍቲ ክወፅእ ከሎ ቁስሊ ብሰብ ብእንስሳ ኩሉ ቁስሊ ብቁስሊ እዮም ኮይኑ እቲ ቁስሊ ኸ ሰኢልካ ዝሓውይ ኣይኮነ ብጣዕሚ ዝጥስጥዝ መግሊ ኣለዎ በቃ ሰብ ክኸይድ ዘይከኣለ ክንቀሳቀስ ዘይከኣለ ኣብ ኩሉ ነብሶም ሓንቲ ድሓን ዝኾነት ቦታ ዘይብለዎም ገይሩ ኣምላኽ ሃሪምዎ ማለት እዩ። መንያ ተሃሪማ? ኣይሲስ ተሃሪማ። ኣይሲስ ኣሕዊና ኡይ ኢሎም ተጨደሩ ባላ ሓንቲ ክተሕውዮም ኣይከኣለት። ኣይሲስ ተሃሪማ እያ ንባዕላ እውን ዘየለ ኣጋንንቲ ኮ እዮም ዝፅውዑ እምበሪ ኣይሲስ ዝበሃል መድህን የለን መድህን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ካብ ቁስሊ ዘሕውግ ማለት እዩ። እዞም ሽድሽተ መቕሰፍቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኣብ መንጎ ኣምላኽ ግብፅታት ጣኦታት ዝተገብረ ቅልስ እሞ ኣምላኽ ዝሰዓረሉ ግዜ እዩ ነይሩ ማለት እዩ።
ኣምላኽ ኣዝ ባርኽኪ ኣብዚ ናይ መጨረሻ ክፋል ከድና ክንሪአን ከለናሲ በረድን ኣንበጣን ፀላምን ይብል እሞ እስኪ እዚ ናይ ሰለስተ እዚ ኸ እንታይ ተገይሩ እስካብ ዝቕፅል ከ ልቦ ብኸመይ መልክዕ ተመሊሱ ቀፂሉ ዶ ኣትሪሩ ወይ ዝተመሊሱ ልብል ብዘን ሰለስተ ናይ በረድን ኣንበጣን ፀላምን ከ እንታይ ተገይሩ እዞም መዓት ሓሳብ ፈርኦን ኣብ ምቕያር ማዕረ ክንደይ ውፅኢታዊ ነይሮም እስኪ ሓፍተ
ብጣዕሚ ኣነውን ብከምዚ ዓይነት ኩነታት ብፍፁም ተረድአዮ ዘይፈልጥ ዓይነት ሓድሽ ዓይነት ርኢቱ እየ ክኢለ ኣምላኽ ሽሙ ይኽበር ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ለካ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኣብ መንጎ ናይ ምድሪ ጣኦታት ቅልስ ይግበር እዩ ኣምላኽ ድማ የሸንፍ ኩሉ ሻዕ ሞ ደስ ይብል ኣብ ሻውዓይ መቕሰፍቲ እንታይ እዩ ኮይኑ በረድ እዩ ወሪዱ በረድ ኣምላኽ ሰዲድዎ ኮይኑ ዘይፈልጥ ኣብ ግብፂ ኣብ ዓለም ብጣዕሚ ተፈላጣይ ዝኾነ ምድረ በዳ ዘለዎ ቦታ እዩ ማይ ወቂዑ ዘይፈልጥ ቦታ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ግን በረድ ኣብ ደገ ኣብ ፅላል ዘይኮነ ሰብ ኣብ ገዛ ዘይኣተወ ሰብ ብምሉእ እስካብ ዝመውት ድረስ ዘብፅሕ በረድ ከም ዝሃረመ እዩ እሞ ግብፃውያን ዘምልኽዎ ኣምላኽ ነት ዝበሃል ኣምላኽ ኣምላኾም ናይ ሰማይ ኣምላኽ ዝኾነ ነት ዝበሃል ተሃሪሙ ኣምላኽ በረድ ኣውሪዱ ነት ተተለመንካ ከመይ ገይሩ እቲ በረድ ጠጠው የብል ነት ተሃሪሙ ብጣዕሚ ዘገርም ከዓጂ እውን ልቡ ከም ዝተረረ እዩ ዝዛረብ ፈርኦን ሻሙናይ መቕሰፍቲ ወሪዱ ኣንበጣ ኮይኑ ኣንበጣ ግብፃውያን ብጣዕሚ ዘምልኽዎ ኣምላኽ ናይ እኽሊ ኣምላኽ ዝኾኖም ኦስሪስ ዝበሃል ኣማልኽቲ ኣለዎም ናይ እኽሊ ዝህቦም ኦስሪስ እዩ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ዝነበሩ ኦስሪስ ናይ እኽሊ ኣምላኽ እዩ ኣንበጣ መፂኡ ንኦስሪስ ሓመድ ኣስዒንዎ ሓንቲ ትብላዕ ነገር ከየትረፈ ኣንበጣ ነቲ ምድሪ ሸፈና ይብል ኣምላኽ ከምዚ ገይሩ ንኦስሪስ እውን ተቓሊሱ ኣውዲቑዎ ግብፃውያን ጥርሖም እዮም ተሪፎም ዘምልኽዎ ዝነበሩ ብዓለም ብጣዕሚ ተፈላጢት እያ ነይራ ግብፂ ታሪክ ክተንብቡ ከለኹም ሰማዕትና ሕጂ መፅሓፍ ቅዱስ ምስ ታሪክ ጌርና ክንሪኦ ከለና ግብፂ ብጣዕሚ ተፈላጢት ከማን ብኢስት ኣፍሪካ ብጣዕሚ ንላዕሊ ዝነበረት መንግስቲ ከም ዝነበረት እታ ተመክዕሉ ብምሉኡ ከም ዝጠፍአ ይዛረብ ታሸዓይ መቕሰፍቲ ወሪዱ ታሸዓይ መቕሰፍቲ ዝኾነ እንታይ እዩ ፀልማት እዩ ኮይኑ ንሰለስተ መዓልቲ ማንም ሰብ ክረአይ ኣይከኣል ግብፃውያን ዘምልኽዎ ዝነበሩ ኣምላኽ ሹ ይበሃል ሹ ናይዚ ከባቢ ኣየር እዚ ናይ ኣየር ዝቆፃፀር ኣምላኽ እዩ ሹ መንከጉሖ ሹ ኣይክእልን እዩ ሹ ከመይ ገይሩ ንፀልማት ናብ ብርሃን ክቕይሩ ይክእል ኣምላኽ ጥራይ እዩ ሹ ተሃሪሙ ፀልማት ኮይኑ በቃ ምንም ክንዛረቦ ዘይንኽእል ብዙሕ ኣማልኽቲ ኣምላኽ ኣውዲቑ ማለት እዩ እሞ ናይ ኩሎም ናይ ኣማልኽቶም ድማ ኣምላኽ ዝነበረት ድማ ከም ብጓል ኣንስተይቲኦም ዝፅውዕዋ እዞም ኩሎም ዝፀዋዕኹዎም እዚኣቶም ጥራይ ኣይኮኑን 1500 እዮም ኢለኩም ነይረ ዓንተዎ ግን ራ ትበሃል ጓል ኣንስተይቲ እያ ናይ ኩሎም ርእሲ ኣማልኽቲ እያ ራ እውን ክተድሕኖም ኣይከኣለት ብታሸዓይ ግዜ ዋላ ፀልማት ትኾነ ራ ተድሕኖም ሽዋ የድሕኖም ዋላ ሓደ ኣማልኽቲ ከድሕኖም ዘይከኣለ ታሸዓይ ድማ ፀልማት ኮይኑ ኣምላኽ ንሽዋ ይተርፍ ዋላ ንራ ይተርፍ ንኩሎም ሓመድ ኣስሒንዎም ኣምላኽ ምዃኑ ኣርእዩ እስካብ ሕጂ ግን ንልቢ ፈርኦን ከም ዝተረረ እዩ እዚ ኩሉ መቕሰብቲ ክኸውን ከሎ ግን ኣብቶም እስራኤላውያን ዝነብርሉ ቦታ ትማዮም ናብ ደማ ይተለወጠ ምንቁርባዕ ኣይመፅኦም ዋላ ቁማል ኣይነኽኦም ዋላ ቁስሊ ኣይነኽኦም ዋላ ፀልማት ኣይኮነን ኣብ ግብፂ ፀልማት ክኸውን ከሎ ኣብታ መንደር ናይ እስራኤል ግን ብርሃን ታ ፀሓይ ተብርቕ ነይራ እዚ ኩሉ እንዳረኣዩ ግብፃውያን እቶም ትሕቲኦም ዘለዉ ሰራሕተኛኦም ዝኾኑ እቶም ኣብ ትሕቲኦም ገይሮም ይረግፅዎምን ይሃርምዎም ዝነበሩ ዝንዕዎም ዝነበሩ ንእስራኤላውያን ኣምላኽ ኣፍልጡ ክህቡ ኣይደለዩ ምክንያቱም ናታቶም ኣምላኽ ከመይ ገይሮም ክኽተልዎ ኣብ ትሕቲኻ ዘሎ ናይ ድኻ ኣምላኽ ከመይ ገይሮም ክቕበልዎ ኢሎም ኣነ ከምኡ እዩ ዝመስለኒ ከመይ ሳይኮሎጂካሊ ሬድዮ ኣይኮኑን በቃ ኣይደለዩውን በቃ ክንመውት ሒሸና እምበሪ ናታቶም ኣምላኽ ኢልና ክንቅብል ኣይንክእልን ኢና ኢሎም ልቦም ኣትሪሮም ብጣዕሚ ዘሕዝን ግን ዝወፁ ሰባት ግን ነይሮም ኣብ መንጎኦም ኖ ኣምላኽ ናይ እስራኤላውያን ዓብዪ ኣምላኽ እዩ ኢሎም ምሳኣቶም ዝወፁ ከም ዘለዎ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና እሞ ግን ኣምላኽ ዝደሊ ዝነበረ ኩሉ ህዝቢ ክሓዊ ይደሊ ነይሩ ብዛዕባኡ ክሰምዕ ይደሊ ነይሩ ኣምላኽ
ምስቶም ኣማልኽ ተቓሊሱ ዓወት ረኺቡ ማለት እዩ።
እሞን ኣምላኽ ይደለና ምስ ረስሓትና ምስ ክፍኣትና ምስ ዘለና እዮ ክንነብር ፍቓደኛ ዘይኮነ ኣምላኽ ዝዕድልስ ንእስራኤል ጥራሕ ዘይኮነስ ንግብፅላ ከምዝነበረ እዩ ዝነግረና። ካብዚ ትምህርቲ ዝብዙሕ ነገር ከም ዘትርፉ ተስፋ ገብር። ክቡራት ሰማዕቲ መደባትና እንታይ ተርፈ ኣለዎ ቴልኩም እቲ ቕልስ ዝነበረ ህዝቢ ዓለም ስግደት ክህብደ ኣለዎ ብሕታዊ ነቲ ደሓለየሉን ነቲ ከምሕሩን ነቲ ዕረፍቲ ክህቦን ዝግብኦን ኣምላኽ ብቻ እዩ። ርኢኹ ኣጋነንቲሲ ነፍስኻ እውን ይደልዩ ይብዝብዙኻ ኣብቲ ክፉ እዋንሲ ኣይተረኸውን ሓራ ኸውፅዎም ይከኣሉን ኣሽንኳ ዶን እስራኤል ንግብፂ ኸማን ክተረፈ ይከኣሉን እዞም ዝተፀውዑ ኣጋንንቲ ወይ ድማ ናይ ጣዖት ኣስማት ንበሎም ብምልኦም ኣብቲ ናይ ግብፂ መከራት ክትሳተፈ ይከኣሉን ዕላሙኡ ዝነበረ ዝህዝብ እዚ እዩ። ዋላ ንነዊሕ ዓመታት ብሽሒ ሓሙሽተ ኣማልኽ ተጥለቕለቐ ይኹን እምበር ናተይ መንነት ፈልጥ ኣለዎ እዩ። ስለዚ መንነቱ ዶ ይሓበ ኣምላኽ ይደለና። ብዙሓት ሳይነሳትን ምሁራትን ሰሚዕኹም እንትኮንኩም እግዚኣብሔር ንባሮታቱ ምስጢሩ ዝሓበ ይብሉ። እግዚኣብሔር ንዘመናት ምሉእ ምስጢሩ ዝሓበ ኣምላኽ የለን። ነዚ እዩ ኣነቐና ኣምላኽ ኢሉ ቀና የ ማለት ክልከሎ ከምዚ ኣሕና ክንብዝበዝ ኣይደልን። ህዝቢ እስራኤልስ ከይብዝበዝ ልብለኒ እዮ ኣብ ዘዳግም መፅሓፍ ከይብዝበዝ ሓደ ንመወዳእታን ግዜ ክዓርፍ ስለቐቆ ካብ ምምንጫትን ካብ ገለን ሓራ ከውፅእ ዝኽእል ብሕታዊ ኣብ መንጎ ምዉታት መናፍስ ተኣት እዩ ንህዝቢ እስራኤልን ንግብፅን ሓራ ከውፅእ ዝደለየና። እዚ ትምህርቲ እዚ ብዙሕ ተስፋ ዝሰኣኑ ሰባት ኣብ መንጎ ሸነኽ ጣኦት ተፀንቢርኩም እትርከቡ ህዝቢ እዚ ናይ ጣኦት ትምህርቲ ዋላ ሓደ ተስፋ ክኾነኩም ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ ካብ ናይ ግብፂ ጣ ጣኦታት ብላዕሊ ምድሪ እዚ ዝተስፋሓፍሐ ናይ ግብፂ ጣኦታት መናፍስቲ ትምህርቲ የለይ። ነገር ግን ንግብፂ ንባዕላ ኣይተረፈናሽ እንኳ ዶ ንጎረባብቲ ክትኸውን ማለት እዩና። ኣብዚ ቦታ ንሱ ግን ሓደ ትምህርቲ የምህር ነይሩ። ብትረትን ብጥንካረ ልቡን እግዚኣብሔር ኣይሰምዕን ዝበለ ብደንብ ገይሩ ሰሚዑ። ስለምንታይ ንስኻ ትምክሐሎም ኣማልኽቲ እትብሎም ይኸው እዩ ሕጅታ ይ ክብል ዚ ንጉስ በቃ ናይ መጨረሻ ኩ ሓቂታ ይድልዎ ንዓገፊፍካ ውፀለይ ዝህዝቢ ኢሉ ድሓር ግን ንሪኦን ከለና ከዓ እንደገና ህዝቢ እስራኤል ምስ ወፀን ከዓ እንታይ ንብል ልቡ ተሪሩ እዩ ልብል። ንሓደ ንመወዳእታን እዋን እግዚኣብሔር ብክንደይ ብትሽዓተ መቕዛፍ ተምሂርዎ ስለለኣበየ መጨረሻ ሓቂ ኣብታይ ትባል ሞይቲ እዩ ድብል ትንጉስ እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ባሕሪ ሰጢሞም እዩ ድብል ምንም ገብር ኣይክእልን። እግዚኣብሔር ማንነት ይገልፅ መጨረሻ ላይ ግን ትፈተና ኣብ ልዕልናቱን ኣብ ልዕሊ እዩ ክኸውን እንከሎ ግን እግዚኣብሔር እንታይ ይብል እግዚኣብሔር ኣጉእና ተዋጊኢልና ይብሉ ሓቀልዎም ንህዝቢ እስራኤል እቶም እትርእዎም ህዝቢ ዝድሕር ገዲመይ ትርእዎምን ኮይልዎም እዮም ዝኾኑ ክፍሊ እና ብዙሕ ትምህርቲ ክተስተውዕሉ በተለይ ሓቂን ምዝራብ ኣብ ዝተፈላለየ ሃይማኖት ኮይንኩም ሽም ኢየሱስ እንዳተጠቆምክ ነገር ግን ስግደት ንካሊእ ዝበሃወሉ ቦታ እንተኮይኑ መርምሩ ዝቅዱስ መፅሓፍቲ መርምሩ። ሕጂ ኣስማታት ናይ ክርስቶስ እንዳተጠቀሙ እዮም ህዝቢ ዓለም ብምሉእ ክሰግድ ዝገብርዎ ደሎ ቅዱሳት ስማት እንዳተጠቀሙ ተወልኹም ብዙሕ ነገር ኣለዎ። እዚኦም ሓራ ከውፀ ይክእሉን እዮም ሓራ ከውፅ ዝኽእል ብሕታዊ ናይ እስራኤል ኣምላኽ ጥራሕ እዩ። እቲ ናይ ብዙሓት ኣቦ ድኾነ ኣምላኽ ኢና ፀውዕኒ ኣንኻ ንቀረባ እየ ድበለ ብሕታዊ ኣምላኽ እዩ ደለና መጨረሻታ ንፀልማትን ንታይ ድባሃልን ክተውግሕ ትኽእል ያልተባሃለት ኣማልኽቶም ክተውግሐሎምን ክካኣለትን። ስለዚ ካብዚ መንገዲ እዚ ህዝቢ ክመርሖ ክስፆ ክምሕሮ ደልዩ ነገር ግን ፈቓደኛ ኣይኮነን ምንም ክግበር ኣይከኣልን። ኣነ ንስኹምን ካብዚ መዓት ዝሓራውፅ ኢና ንብሕታዊ ኣምላኽ ጥራሕ ክነምልኽ ኣምላኽ ይርዳኣና። እዚ ጌርና ኣብዛ ሓዳስ ብኢዱ ዝተሰርሐት ከተማ ንክንርከብ እዩ ዝዓለም እዚኣ ታሪካ ክተብቅዕ እያ። ስለዚ ብዚ መንገዲ እዚ ትተስፋ እዚ ሒዝና እሞዚ ኩሉ ዘሚርኩምና ናበይ ክንኸይድ ልብል ጥያቄ ደለኩም ላብቲ ብሕታዊ ትዘሎንናብቲ ዝነብርን ክዱ እግዚኣብሔር እንተኸገብር እዩ መንገዲ ክመርሐኩም እዩ ድክመርሐኩም እዩ። እዚ ሒዝና ናብቲ ናይ ተስፋ ቃል ንመርሕ። ሓሳብን ጥያቄ እንተደሃሊኩም ብልሙድ ኣድራሻና ባዶ 9897745 ተወሳኺ ኣድራሻና 145 ፖስታታ ፅንቁፅሪ ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ሓሳብኩም ኮነ ጥያቄኹም ርእይትኹም ክተካፈሉና ከምትኽእሉ ክነተሓሳሰቡ ንፈቱ። ተባረኹ ሰናይ ቅና